У гэтым годзе спаўняецца 99 год з дня нараджэння літаратара, і мы маем намер адзначыць іх такой своеасаблівай акцыяй, цыклам мерапрыемстваў пад агульным дэвізам «Марафон 99. Гэта мая дарога дамоў». Чаму такая назва? Таму што мы пачынаем актыўную падрыхтоўку да святкавання стагоддзя, якое мы будзем адзначаць у наступным 2024 годзе. Плануецца мерапрыемства як літаратурныя, так і мастацкія. Разам з супрацоўнікамі выдавецтва правесці такі своеасаблівы літаратурны пленэр на свежым паветры побач з будынкам музея дачы Васіля Быкава, дзе нашы літаратары, супрацоўнікі выдавецтва будуць чытаць і свае творы, вершы, прозу, і таксама урыўкі з твораў Васіля Владзіміровича Быкава. Сёння мы працягваем прымаць наведвальнікаў з нагоды свята. Дарэчы, хто не бачыў, можа азнаёміцца з перасоўнай выставай «Доўгая дарога дадому», якая будзе таксама экспанавацца ў гэты час. І 21 і 22 чэрвеня мы праводзім мастацкі пленэр пад назвай «Васільковы пленэр», так і будзе называцца. Справа ў тым, што музей дачы Васіля Быкава, ён поўнасцю мемарыяльны. Калі стваралася экспазіцыя, імкнуліся захаваць гэтую мемарыяльнасць, то бок усе рэчы, якія там знаходзяцца, яны належалі сям'і Быкава, да іх усіх краналіся рукі Васіля Владзіміровича. Але апроч таго, канешне, мы яшчэ дадалі экспазіцыю некаторымі музейнымі экспанатамі, такімі артэфактамі, якія сведчаць і пра літаратурную творчасць Васіля Быкава. І, канешне, шмат увагі надаецца менавіта тым творам, з якіх ён пачынаў. Яны ўсі прысвечаны падзеям Вялікай Айчыннай вайны. І якраз у экспазіцыі прадстаўлены часткі рукапісаў, напрыклад, першага яго твора «Жураўліны крык», нейкіх нататкаў да твору «Мёртвым не баліць», «Знак бяды», шмат кніг, якія прысвечаны гэтай тэме. Канешне, пераклады, бо Васіль Владзіміровіч Быкаў – гэта самы перакладальны беларускі пісьменнік. Васіль Владзіміровіч Быкаў, як вядома, сам фронтавік, ён прайшоў амаль праз усю вайну, быў цяжка паранены, і, канешне, гэтая боль захавалася ў яго ў сэрцы праз усё жыццё. Яго заўсёды балела, асабліва балела, таму што шмат хто з яго сяброў зусім маладым узросце загінуў нават у яго на руках. Ён заўсёды ўзгадваў пра тое, што гэта нельга забываць, бо такое шчасце дажыць да перамогі – гэта ўжо цуд, гэта ўжо шчасце. І, канешне, гэтая памяць, яна жыве заўсёды ў нашых сэрцах. Нашы наведвальнікі заўсёды, апроч таго, што могуць пабачыць рэчы, якія належалі Васілю Владзіміровичу, яшчэ і пачуць вось успаміны пра Вялікую Айчынную вайну, пра подзвіг народа і пра яго асабісты подзвіг.